kun radio sagale amerikati raadiyoon sagalee ameerikaa wiixataa qabee hanga jimaataatti galgala keessaa sa'aa 2:30 jalqabee hanga sa'aa 3tti meetirbaandii 22-25-31 irratti waashingtan diisii irraa kan dabarsu sagantaa afaan oromoo amma jalqaba. Nagaan keenya kabajaa sinaa gahu dhaggeeffattoota keenyaa akka mooltan guyyaan har'aa caamsaa 13 bara 2019 keessummeessituun keessan har'aa Antuu Jubee Horaati.
Chaayinaan mi'a Ameerikaa gara biyya isheetti seenu dilaalaan itti dabala jirti. Mataa oduu har'aa chattam jirtu oduu addunyaaf ana jaallannee gammadaati.
Obbo Barakat Simoon Faarra mana murtiitti dhiyaatan abbaan alangaa ragaa dhiyeeffachuuf beellama kabiroo kennee oduu keessatti gabaasa qabna. Namoota walitti bu'iinsa dhiyeenya sallaatti ta'e keessa harka qaban to'annaa jala oolchuu poolisiin beeksise waltaan dubartootaaf deeggarsa godhu tokko Yemen keessatti hundaa'ee jira. Lamaanuu gabaasaalee oduu boodaati. Gujii bahaa aanaa Goroo Dullaatti humnoonni nagaa eegsisan dhukaasanii lubbuu galaafachuu firoottan komatanii jiru. Gara boodaa dhiyeessina hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna. Amma guutummaa oduuf jaallan.
Obbo Barakat Simooniif Obbo Taaddasee Kaasaa yakka mala ammaltummaa nurratti dhiyaateen waan balleessine hin qabnu yakkasin hojjenne jechuun mana murtiitti har'a himaniiru. Abbaa langaa isaan himate gama isaan himatamtoonni aangawoonni duraanii kun yakka hin hojjenne jedhan kana hojjechuu isaaniif ragaan namaa hedduu jira jedhu. Gabaasaa Asteer Misgaanaa Baahir Daar irraa ergite Soraa dubbisa.
Jara kana wanjal gosa furiitii fi birri biliyoona 2 miliyoon 200 caala balleessan jedhanii himachuu jiran abbaa langaa addaatti mateetiin mana murtii naannoo Amaaraatti ilaaluu jiru dubbitan waan himataniinillee barreeffamallee ni itti qoodani. Obbo Barakati waan himatanii ya mormate. Obbo Taaddaseen ammoo homaa jechuu hin danda'u jedhetti armaan durattuu dubbate ofirra lakkise. Beellama har'aatiin ammoo keessin jiru jedheetiin mormate Obbo Taaddaseen abbaan langaa addaa amma. Ammoo jara kana naqaashitti yaammachuu jira. Jarilleen warra dubbitan gam seeraatiin isaanii mormu abukaatoo dhaabachuu fi horiillee qabaatanillee abukaatoonillee ammoo nagaa ofii waan sodaatuuf jedheetiin ammatti dhaabachuu hin dandeenye jechuun dubbatan. Omtaateef iyyuu mana murtii dubbitan harka qabu kunine. Naqaashii jara kana irratti yaammatan kana akka itti dhiyeeffatan akka hennaa Itoophiyaatti caamsaa 21 jalqabeetiin dhiyeeffachuu akka jalqaban ajaje. Warri himatan kunilleen abukaatoo yookaan ammoo jara nam seeraan isaanii qarqaaru yoo jarri dhiyeeffate nagaa isaanii akka eeganii fi akka jarilleen dhiyeeffachuu danda'e ajaje.
Chaayinaan mi'a Ameerikaan gara biyya isheetti ergitu kan doolaara biliyoona 60 baasu irratti taarifa yookiin dilaala akka gaafattu ta'uu beeksiftee jirti. Kunis pireezidaantiin Ameerikaa Tiraamp mi'a Chaayinaa irraa gara biyya isaanii seenu kan doolaara miliyoona 200 baasu irratti dilaala akka dabalan ega beeksisanii booda Chaayinaan haaloo ba'uuf kana jette. Ministeerri maallaqaa kan Chaayinaa akka jedhutti dilaala haaraa dabaluuf jiran kana harka 5-25 kan ga'u yoo ta'u waxabajjii tokko fuullee keenyarraa kaasee hojiirra oola. Kunis mi'a Ameerikaan 5,140 kan Chaayinaatti ergamuuf jiru irratti kan hojiirra oolu ta'a. Beijing akka jettutti Yuunaayitid Isteetsi qophaashee daldala eegsisuuf jecha tarkaanfii fudhattuuf deebii laannaa jette. Chaayinaan dhiibbaa alaa faccisuuf hin dadhabdu ka jedhu ministiriin dantaa alaa biyyattii mirgaaf fedhii keenya kabachiisuuf murannoof dandeettii qabnaa jedheera. Yuunaayitid Isteetsi gamasheen waan irraa eegamu ni gootii abdii jedhu qabnaa jetti Chaayinaan. Dilbata kaleessaa handaara galaanaa tokkummaa Arabdoota Emiraatotaatti haleellaa beekaa gaggeeffameen kuufama boba'aa achii qabu lamarratti badii dhaqqabee jetti Saawudiin. Garuu miidhaan hagamii akka dhaqqabe hin ibsine. Ministiriin Enerjii kan Saawud Arabiyaa akka jedhanitti kuufamni boba'aa inni tokko gara buufata doonii Saawudii kan Ras Tanura gaggeeffamaa kan jiru yoo ta'u gara Ameerikaatti ergamuuf kan karoorfamedha. Yuunaayitid Isteetsi har'a ganama akeekkachiisa kan laatte yoo ta'u kunis dooniiwwan handaara galaana biyyattii irratti tarkaanfiin beekaa fudhatamu. Shiraan kan guutamee jira jechuun hubachiistee turte. Akeekkachiisi kunis Ameerikaaf Iraan gidduutti muddaminsi jiru sadarkaa olaanaarra yeroo ga'etti. Biyyoonni tokkummaa Araboota Emiraatotaa duraanii akka jetteetti dooniiwwan daldalaa 4 kan hojii kaleessa dilbata bishaan galoo galaanaa Oomaanitti qiyyaafate gocha hammeenyaati jettee turte. gochi kun maal akka ta'e garuu ibsamne dooniiwwan kun arfanis kan eenyu akka ta'e ibsamne. Ministiriin haaja alaaka Yuunaayitid Isteets Maayik Poompiyoo imaltuu Awurooppaa keessatti gaggeessanii magaalaa guddoo gamtaa Awurooppaa Biraasels seenaniiru. Dubbiimtuun ministirii haaja alaa Ameerikaa akka jedhanitti Poompiyoon michoota Awurooppaa kanneen Beeljiyam keessaa walii wal arguun tarkaanfii sodaachisuuf ibsa Islaamik Rippaabilik of Iraan biyyi Iraan dhageessisaa jirtu irratti mari'atu. Angawaan dubbiimtuun kun akka jedhanitti Poompiyoon michootaaf waayiloota keenya waliin walitti dhiyeenyaan hojii qindoominaan itti fufu giddugaleessa bahaa fi guutummaa addunyaa irratti nageenya hundumaaf barbaachisaa ta'e irratti hojjetu jedhan. Poompiyoon duraan silaa diplomaatotaaf hoogganoota daldalaa kanneen Moskoo keessaa waliin har'a wal arguuf karoorfatanii dilbatuma kaleessaa galgala karoora sana haqanii gara Beeljiyamitti qajeelan. Abbootiin alangaa Siwiidin bu'uursaa Wikileaks kan ta'e Juuliyaan Assaanj irratti himata gudeeddii bananii jiru. Stookholm keessatti oduu gabaasotaaf kan ibsa kennan Eva Mary Persson akka jedhanitti Assaanj humnaan gudeeddii kana raawwachuu isaaf shakkamu kan qabu yoo ta'u kanaafis gaaffiif dhiyaachuuf qaba. Daayireektarri himannaa uummataa akka ta'an Persson Assaanj amma Biriteen irraa Siwiidinitti dabarsanii kennuuf haalli dandeessisu jira. Garuu inni lafatti barbaadamaa jiru Siwiidin yookaan Yuunaayitid Isteets dabarsitee kennuuf kan murteessu Biriteeni. Humnaan gudeeddii Siwiidinitti dhiyeessite Assaanj maqaa isaa akka qulqulleeffatuuf carraa kennaaf jechuudhaan gulaalaan Wikileaks dubbatanii jiru. Yuunaayitid Isteets qarqara injifatamuu irra waan jirtuuf dhiyeenyatti waliigalteedhaan yookaan immoo ofuma ishee ba'uuf Afgaanistaan keessa akka dirqamtu ta'uu hoogganaan araartaa Taalibaan haasawaa dhageessanii beeksanii jiru. Sheekh Mohaammed Abbaas Istaankaazi baatii darbe jechuun eebila 28 walga'ii Dohaa Qatar keessatti gaggeeffame irratti akka jedhan kunis garee leewwata seentummaa fi hoogganuu marii haarawaa Yuunaayitid Isteets waliin gaggeeffamu seenuuf guyyaa lama lafaafetti ture oduun keenya kanuma.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Walitti bu'iinsa dhiyeenya magaalaa Sallaatti mudatee du'a lubbuu namaaf miidhaa qaamaaf sababaa ta'e keessaa kanneen harka qaban jedhee shakke to'annaa jala oolchuusa qajeelchi poolisii bulchiinsa magaalaa Sallaa beeksise. Gareen waliin dhimma kana qoratus addatti hundaa'ee hojjetaa jiraachuun himameera. Muktaar Jamaaltu gabaase.
Roobii kaleessaa eebla 30 bulchiinsa magaalaa Asallaatti ganama subiidhaan namoonni hangaan baay'ee ta'an masgiida ijaaruudhaaf bakka wayiitiitti wal gahan jedhu jiraattonni magaalatti. Dallaa masgiidaaf ta'u kana osoo dalla'aatiniin jiran naannichatti sagaleeleen adda addaa dhaga'amu namoonni gama gama walitti dhufaniitiniin hin ijaartaaf hin ijaartuudhaan walitti bu'iinsi uumame hokkora kanaanillee namoonni miidhamuu dubbatu. Namni jiraataa magaalaa Asallaa ta'uu isaanii ibsanii akka maqaan isaanii hin dhahamne gaafatan.
Masjiida haaraa ijaaranii sadii guurratti illee amantaadhaan kan diigu lafa mootummaa irratti ijaarame waan ta'eef kan diige garuu uummata kiristaanaa fi sanii forri jalaa diigamee simaa diigamaa walitti ba'anii booda garuu sanirraa daayibarsi ta'ee qabeenya namoota tuttuquutu dhufee kantiibaa illee barbaacha dhaqanii dhabanii.
Maal gochuudhaaf?
Kantiibaa waan dhaqaniif hin beeknu warra masjiida diigatu dhaqe. San booda koolleejii kaanin tokko illee hin darbatanii namichi garuu muslima illee miti kiristaana ture waan akkasiiti amantaasiif fakkaata garuu wanti bu'aan irraa argame garuu amantaadhaan waliin qabatu.
Namni gara biraa jiraata magaalaa Sallaa ta'uu isaanii raadiyoo sagalee Ameerikaatiif dubbatan Hayiluu Kibbuu jedhaman ammoo rakkoon kun shira siyaasaa yeroo dheeraadhaaf xaxamaatiniin ture walitti bu'iinsaa fi hawaasa walafaan faajjeessuudhaaf magaalaa Asallaa keessatti yeroo dheeraadhaaf xaxamaatiniin tureedha jedhu. Rakkoo dhaqqabe kanaanillee bulchiinsa magaalaa Asallaa keessatti yoo xiqqaate namoonni 20 hanga 30 ta'an miidhaan irra gahee namni tokko ammoo lubbuunsaa darbuutu dubbatame.
Yaa akka rakkoon uumamu kanaan dura illee ibsamee ture sooshaal miidiyaan akkaawuntii Asallaa Utaatochi kajee tokko jira. Isaan guyyaa soomni seenee guyyaa sadii immoo rakkoon akka uumamu qophiin akka jiru himamee ture jechuudha. Sanumaan rakkoon kun uumamuu danda'e rakkoon kunis kan uumamuu danda'e qaamni duuba kende sujra garu amanti fakke sufi yalin inni jalkaba amanti fakke sufi alame male amanta kandane mo ifa
sababa walitti buinsa bakka ijaarsa mana amanta kanan walqabate tinin hanqinaalen gamalachunu jiraachu dubbata qajeelchi policy bulchin samagala asalla ajajan qajeelchi policy bulchin samagala asalla commander taaddasa shibiru radio sagale america ti fakka himanitti bakki sababa walitti buinsa ta ekuni ijaarsa masjidatif jiota saglan darban dura gafa tamatinin kan ture ta ulle garu qamni hayyama ijaarsa ti fi hayyama qabiyye lafalle mirkane setinin kenne hinjiru hanga amma adem sarratu rejedu mali le tananin ijaarsi chille yo kan seran ala ta utate qamni ijaarsa seran ala ta hatu osojiru walitti buinsa hala kanan umu dafille sababni gahan hinjiru ture jedu commander taaddasa shibiru
amma namni salit ijaarsi kono yojal kabamu namoonni gara mana amantaa fi gani bilbilli yookaan dawali jedhan sun akka bilbila mutaasifame namoonni kuni wanni taasisan yaa'u sagaleedhaan kanatu uumameen jedhu hiikaan dawaliin sun yookaan yoo batakiristaanni gubatu yookaan immoo balaan guddaan yoo dhufu yookaan immoo walitti bu'iinsi guddaan yoo uumamee ta'u of eegaa yookaan rakkoon akkasii uumame hiikaa jedhu kenna malee yeroo sanitti batakiristaana diiganii yookaan gubanii kan jedhu ergaa dabarsuu hin danda'u. Bilbila saniif danni fiigee yaa'ee gara sanitti dhufu yoo dhufu wanni arge ijaarsaa fi qaama nageenya fi qaama kan bira wajjin walitti bu'iinsa yookaan diigiin diiguu fi kan bira immoo diigamuu qabaa diiguu qabduu kan jedhu gidduutti arganii saniif dubbiin tasgabbaa'e malee silaa akka bilbilli bilbilametti miidhaan dhufu guddaadha silaa akka hiikaa inni qabutti inni akkasii raawwatameedheen bilbilli mijaa waan ta'eef bilbila wal waamee gara sanitti kuufamee isa santu gara jeequmsaatti akka deemuu fi akka babal'atu taasisuudhaaf yaala jechaadha.
Dhimma kana adda baafachuudhaaf gama abbootii amantaa musliimaatii fi ortodoksiitiinillee argachuudhaaf yaalii taasifnullee itti milkaa'uu hin dandeenye garuu gama lameen iyyuu guyyaa kaleessaa miidiyaa mootummaa Oromiyaa Broadcasting Networkiif gama lameen iyyuu abbootiin amantaa akka dubbatanitti walitti bu'iinsi kuni kan dantaa siyaasaa qabatee bahee fi qajeeltoo amantaa hin qabne ta'uudha akeekan commander taaddasa shibbirullee yaada kanaan walii galu walitti bu'iinsi uumame kuni namoota irrattillee miidhaa geessuu kaasu commander taaddasan.
Ammaaf walitti bu'iinsa qaamni nageenyaa fi hawaasni walitti bu'een achi keessatti walitti bu'iinsi gara lamaaniin walitti deemaa ture sana akka walitti hin dhufne yeroo dhoowwamu dhagaadhaan wal reebuu uleedhaan nama reebuun poolisiidhaan walitti bu'uun kun turee jira isa kana keessatti rasaasa dhodhoka'ee tureen namni sadii rukutamee ture nama sadiin kana keessa namni tokko du'ee jira jechaadha.
Rasaasni kun maalirraa rukutame dhukaafame hawaasarraa moo qaama nageenyaarraa?
Hawaasa meeshaa dhukaasuun argineenya. Meeshaan iddoo kallatti hedduutiin qaamni nageenyaa gidduu yoo ta'u hawaasni baay'ee guddaa qaamni nageenyaa waan ittisuu hin dandeenye waan tureef meeshaan ofirraa ittisuudhaaf yookaan immoo namni akka walitti hin deemne dhoowwuudhaaf dhukaafamaa ture. Kallatti qaama nageenyaatiin jechaadha. Kana bira darbee duras boodas dhagaa darbamuun namni baay'een miidhamee jira. Qaamni nageenyaas hedduun miidhamee jira. Kan lafee isaa caccabee jira. Kan mataan buruqee jira hedduudha. Kan biroo immoo amma namoota rasaasa rukutaman kana biqilaatti namni uleedhaan madaa'e jira. Kan ragaa hospitaala arganne miidhaa sasalphaallee ta'u hospitaala keessatti namoonni yaalamaa akka jiran odeeffannoo kana qabna. Miidhaa sasalphaallee haa ta'u aga nama 20 akka ta'aniidha namoota rasaasa rukutaman kana biratti caalullee danda'u kan jedhu odeeffannoo qabna amma miidhaa sasalphaa namni sadarkaa hospitaalatti yaalamaa jiru kun jechaadha.
Qajeelchi poolisii bulchiinsa magaalaa Asallaa akka raadiyoo sagalee Ameerikaatiif ibsetti yeroo ammaa kana haalli nageenyaa bulchiinsa magaalaa Asallaa kan tasgabbii fi nagaadhaan jiruu fi namoota rakkoo kana uumuu keessatti harka qaban poolisiin qorannaadhaan hordofaa akka jirullee dubbatameetiin jira. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Mukhtaar Jamaal Adaamaarra.
Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Wal waraansi hamaan waggoota afurii kan Yemen keessaa dubartootaaf durbootatti jireenya hammeesse. Hedduun isaanii abboonni warraa waan irraa du'aniif muuxannoo hojiif barnoota tuun qabaatiin qofaa isaanii maatii ofii deeggaruuf dirqamu. Ganda gammoojjii baadiyyaa tokko keessatti jaarmeen gargaarsa Yuunaayitid Isteetsi kan Intarnaashinaal Reskiyuu Komitii jedhu waaltaa dubartootaaf durboota rakkoof saaxilamaniif muuxannoo hojii kennu hundeessee jira jedha gabaasii Nehaa Wadekaar. Intekaab Alii Abdulwaasii haadha ijoollee shaniiti. Mana jireenyaa ishee taayiz jirurraa lola baqa gara ganda baadiyyaa Raaz Amraan jedhamutti godaante. Dhiironni lammiiwwan Yemen hedduun qabeenyaaf lubbuu isaanii waan dhabaniif dubartoonni fi ijoolleen durbaa maatii isaanii deeggaruuf dirqaman. Haati warraa Intekaab Alii lubbuun jira garuu hojiitti bobba'ee hojjechuuf hedduu dhibamee jira. Kanaaf jecha intalli isheef انتكاب موتانو هجي هارا هورتا جران
حتى نحد من الفقر او نساعد اهالينا اني زوجي مريض اني يصرفني بناتي
برتا جرا ايما كيساباني ماتي كينيا غرغاروف مينا الالي ابان وراكو كوبساتادا كناف انتلو نيكوف ان ماتي تشدغرو قمنا جتي انتكاب علي عبد الواسيف انتلو نيشي والتا البوريكا نيويورك كيسا كامات افاتي كوري برار ساسا دركات الدنيان دوبرتو تدگروف هنده فامي كيسا ترگمو هجتون والتا سانا فيروز ياسين اكجر انت دوبرتو تاف دربوتا شانتامتان گويا گويا تلينجي فراتو يوكان باك امان سيسا منسانت يوتاي اسفاني يرو دبرسو جدو
ومن فوائد المركز كمان نحنا قمنا بهذه المنطقة لأنه هذه
نان نونكن سفو آدار تجتشو دوبرتون ني الاتن بأن سببين ساس ديرت مكامون فران يوبا كبرا كان اكا شهيك ادنيف كراتر لقاني براتو تي جيجب امتان ديموك ابو غرو ابوني وراساني نانو ايساني اكا هندمن ايسان اركو جران دوبرتو تا اكا انتكاب علي سفوت تجيچو آدا يمن جبساني باودان يرو جل قبافو جيت بوبان والتان كن دموتي سال رت هندانيف دار راجر ولالج سيگور سكينا دوبرتون نرماتانيس هيد دماتا أدي ماجر وجر وجدتون والتاكنا فيروز ياسين
فلاحظنا إن المرأة من كثرة ضغوطات الحياة الرجال يتعنف على الله
كان نوتي كان أرقاج الروف إيروني إيبا الرجرون كان كي هو كرماتي الرتكاسو آري ساني مر هاد أورا ساني الرتبو إيروني يرو إيراف منا ساني إيسان يرو ديمن دوبرتون نواهن ده جتو كناف جيتش سببا لول جروف إبه سموف سات لامو وان هندوما سمون ساني باچو وان دت أبوف بودر نوبرد فوجران انتاكيب علي عبدالواسي أبباور رانكو كارورسين من حجو حطن بنوران انتالو تشي ولين حجي جوفك عبدو ندكرا جرته كده جيفة تاجرتن راديو سغالي أمريكا سكنتافان أروموتي Opi Sporti Addunyan gama sporti malke sa olde soran athletics if odu kubba mila la jise anga to kukak nde sek aba no
ويا دي دمي شنيتا في دي دمي افوريت والتو كوبا وجر درغوم مي كوبا ميلان ادين الدنيا باريس تباتاني في الدنيا فول فرنسا اترارتي داو في تيا وجر سامانتا ويمس غولي لما كيسبو كارلا لويد توكر بوفتيف اكا كانان امريكان افريكا كيبا غولي سادي تغورتي دو وغالشيت اكا جايباتي ناسجين تناف غم مجون تنقو جراجد برناندو سيلفا وغي فاچون دن دو جد مو محمد سالا مانشستر سيتي مرو قراني افوري والغولي شامبيونة تالي تاكنام غم مجيسو جر جولين افريكا سادي تنجليش بريمير لكيستاتي قوبي بدا فاماني وركي بدا فاماني كوبيلي بدا فاماني والكتاك ودتشو جرم بدا اسكن متاو تودو سبورتي افريكان بي يسا دي كيس تقابتنا دينا الدنيا درقم ميكو با ميلاتي فولتكو باو جران افريكانو هم نهاجو في العلاجو جتتين كاليتا بجالال افريكا كبا والانتبتيني سديف دوان موت غارين كوبا ميلا امريكا ادوناميكوم ديدامي ساديت رياتو ستاديومي ليفي سانتا كارلا بيدا واتوجرو اكنتولجيتي لافاتريد افريكا كيبا امريكان افريكا كيبا تابانجير سيسيتي جيجير تيسيتي جانجي سيتي دوواغالجيت روزي لافيلا روز لافيلا دقيقه صدومي تربيسو راتي كوبا سامانتا دروبوفته سامانتا ميو سامو رافوته غولي كيس بوفته دقيقه ترباتا ميساديتي سو راتامو ميسوين تانالامي فاتشو جيتي توكر بوفته فكانا موت تابو باو فرودو خاتو ساتي باو فرودو خاتو راتي دقيقة استغل تامي لميسو راتا مو خارلا ليود توك اتدي بيفتيف اكم خنام مو تيجيشو درقم يوانچا كوبا ميلا ندين الدنيا تانا باركم توكو فريب ساقل يساقل تامي توكو جالكا بني United States مرو سادي موي امان تان بي يدي دامي افريتو لينتابا چوجرا افريكا كيستا نايجيريا كاميروني في افريكا كيبا كيسجر akajajaba akajaiba tinas genne jede gammachun katniku jiru bernando silva na magane di dami afureti dalotan portugal lakos kudani tokko ke yatetti city full dur tabat bernan goli kudani afur galfat barkhan silvani jechukiya silvani klabi isa manchester city champion english premier league premier state fakkan gammatu jir
City ni Brighton janje City tin goli afuritti gurteetin wancharra fudatti hin ammo goli tokkargatte City ni Liverpool akka qabtiin jaalte fakkan bir dabarte Liverpool akka Brighton sila yokan moto yokan ammo walqitte baanfe intane fammo Lenjisan City Pepe ni mirre marrolama adonni jolle tan Lenjisufi jolle ni sayaw miyate tin championata dejechu Pepe nam ganna furtami saddeetiti marro diddami shani akka manageriyatti badafame Namet Dumochi setin. Sitin Tanwali in Marro Afur Wancha Mote Walumgul Mwadu Setin Jechu, Wan Hedumbe Kam Tiechu. Egi Manchester City Barkum Damaf Sagalikes Mote Isitakan Walgul Mwadu Fujesh Waldergumikuba Mila English Premier League Tanirati, Jolen Africa Kumre Fujen Hope E work I Bad Afaman. Lama Jolle Liverpool it Mamber Salati Fi Obiamer Premier Embrick. Sado na mo sado manille na marsenaliti inni warba bad afam kesa jolle tan stadeni tu bad afam efiyachu. Abi maingeni alota nama gaboniti salan masri sado na mo nam senegaliti warisadenu yu barana goli didami lama galfati. Siti nakka khanani gamma chujirti khani na mo drugomi FA tif kopaw jist drugomi FA tunine. Labot lokana mo gare ibtorba sodomi jatabata warri waltaf waltum kopaw jira. Athletics Dabara, Marathoni, Geneva, Switzerland, Ethiopia, Iravdala, Lelameso, Bate, Shumi, the Chasati, Bisanke, Bilot Moef, Drogomi, France, Itamo, Marathoni, France, Itamo, Salamout, Gate, Neti, Moefi, Drogomi, China, Tamo, Iran, Tadese, Irani, Tadese, Gaeti, Makwan, and Ayanofi, Gebre. Lammeso bahani dorgommi akkana kana akkanu moacha rufu jireni jechu kadwarto teetane mo mulu saboqa tigis taddese tifi almaz negedetti tokko aga sadi bahef kopini sporti tanu ansora la hefi kopini sporti ti wita tati ni wazde chana na gambula jan gamana kala matadi afrika radera mira muri kala matadi afre maratoni katta muri kala matadi afre mirga gori bita gori
Agefato ta Kenya gabasi ajjecha asalla ilaljise duran eate dogogora turen of kalcha kanar anu dakkabe walit buinse deenya magala sallat mudat dualu buna maf mi daqa maf sababata ikesa kanen harka qaban jede shakke policin to annajala olche jira garen walin imma kana qoratus addan hundaye ojjeta jira tun himamera muktar jamal tu gabasi kuno
Walitibu insi, torbandar bi asallati amanta fakke famethinin ka ejadame. Lubbu namatokko dabar setinin heddu isani midak amati ifsatile. Dimmi isa, polisit an. Koratama akkajirufi kannien harka kabanjadametinin shakkamille, polisin tohanna jala olchu sa ifsetinin jira. Ajajan kajelcha polisi bulchin sa magala asalla kumandar ta dasa shifarraw radio sa gali amerikatif akka himanitti. Koranale imma kanan taasifamien, lafa ijarsa masgida... Dallan itti dalla amatinin ture sababa kafatetinin walitti buinsi magala asallati taetinin ture. Ijarsichis seran ala ta'u addabafachu kannen ijarsa kanad absisudab. Batas kana dihenna ratti jururra kasanitinin dufani walitti buinsa kanaf. Madda ta'anille akka sirrihin ta'in korannadan addabafa majirachu dadubbatan.
Margo chudas wani kurra watani kanjerufa nanami kanuyu madalu danda. Ijarsisi sun seranala ijarane sananali kitigaru seragane ijars seranala san kanjigu kabu kama serati kama buchisa. Nabule kabu. Yo badli dalde sanile kan serati liatan mamakan. Jaru abba nirga warrintane nanu sanivitika wamani humnani. Umata nanu sanitibay kama naginyale olindani rukuta mita randani. To being Kunata Babala to come in Tarsis, to be the Hala and the Tibra in the Kanante, Germain Sir, Tigara Namakuraway in Prachajuru.
Shiri Walitibu in Sakanahamis, Sanit Umati Magala as a latiti, Rawachudaf, Kaye Famibal Ature and Dubatu, Commander Tadasa Shifarau. Yak Walitibu in Sakanatin, Rawachudaf in the Family Balada Figadifagota Usatin, Welkabate. Kamole sera fi haqad imi kun ilalatu. Bulchin sa magala asalla godina arsiti fi. Sadarkana no orome arradle walitik indawetini gareet ankoran nankuni taasifama jirachu dalle tu dubbatame. Adem sakana kesati namoni kallati dan walitibu in sakanati ikhirmatani yakkan chakka mantohanna polisi jala olu saaniti fi. Kannen dubale taananin kindesani harka askesa kabu jadametini shakka merratille koranna tu taasifama jirachu dubbatu. Ajajan polisi bulchin sa magala asalla Commander Tadasa Shifarraw.
Karena Korea ni jarang ni, Korea ni Ujian sendiri ajar kabe hal ni mija ulle bah tu ujian mempar ajar kabe sejauh tu ni. Jalan ni nak cira ajar kabe ni nanti dari ni korang naya ka boti alanga godina boti alanga magala fi polisi bulcinta magala sella kan godina arci double tanis degar tanis gawat ni komisioner ra. Balanga nanu romia rai sakit cium nauri tu double ni ada tu redan kami negenya konsilit aje sih dia kurang kasi gara terkasi tu dene gara nama murasa kawan itu gara nama digdama kantau suatu negara.
Komander tadi saya nak kasi niti. Walitti bu'iinsonni akka kanniini bakka hedduutti kurfahaniiti nin jiran kana keessaa tokko asalatti kan raawwate kana akka gara biraattillee babal'ate rakkoon kun irra deebi'eetiin hin dhufneefillee olaantummaan seeraa mirkanaahee namni waan kanarratti harkisaa mul'atillee seeraaf dhihaateetiin barachuu qabaadhaanillee dubbatu hawaasnis dhimmoonni akkasii gaafa mudatan of eeggannaadhaan dhimmicha laaluudhaa akka malullee dhadhaaman.
Dubbiin kun asitti akka dhaabbachuu danda'uu fi akka hin babal'annes taasisuudhaaf maal gochuu qabna? Namoonni badii kana raawwatan akkamitti seeratti dhiyaachuu qabu? Namni badii kana raawwate badii isaatirra akka barachuu danda'u, ummannillee akka irraa barachuu danda'u, hawaasni biraallee gocha kana akka balaaleffachuu danda'uu fi gara fuula duraallee dubbiin kun akka nutti deebi'uu hin dandeenyu sadarkaa geessuun sirriitti ciminaan qoratamee dubbii kana duuballee namni jiran kan jiraatan yoo ta'e gareen kun nama tokko tokko yeroo qoratu kana keessatti ragaalee qindeeffate gara isaa nutti deemuudhaaf hojiin ciminaan kan hojjetamaa jiru ta'uu taati.
Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Mukhtaar Jamaal Adaamaarraa.
Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya xumuruu dura wallee kanan sinafeera.
Me.
Radio Sagale America galgala keessa saalama folakka jalqabe hanga sa'a 3 tti wixata hanga jimaatat qoppi afaan oromoo dabarsa sirratti raawwata qoppi boriitin walitti deebina nagaatti bula amma saganta afaan amaaraa tuttifa.